La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu și subiectul pe care vi-l propunem pentru această ocazie este legat de persoana care susține creațiunea și care ne oferă binecuvântările. Mai precis, vom vorbi despre Dumnezeu și rolul pe care îl are El în susținerea creației sale. Subiectul acesta va fi dezbătut împreună cu cei pe care deja îi cunoașteți la emisiunea noastră. Spun un bun venit doamnei Diana Constantin.
Bine v-am regăsit.
Doctor în astronomie.
Cu voia Domnului.
Bine ați venit în emisiunea noastră.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Bun venit domnului profesor în Biblie Florin Lăiu.
Bine
ați venit în emisiunea noastră. Domnului pastor Cristian Modan, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bun venit în emisiunea
Mulțumesc
noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Și bun venit domnului Laurențiu Gherghe, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Am învățat în ocaziile precedente că Dumnezeu este Cel ce a creat. A creat în 6 zile și la 7-a zi s-a odihnit. Iar zilele au fost de 24 de ore. De ce este nevoie ca El să susțină în continuare ceea ce a creat? Nu putea să lase pământul după ce a pus acele legi fizice și lucrurile să meargă de la sine? De ce este nevoie să se implice permanent în susținerea creațiunii? Nu s-ar învârti pământul mai departe? N-ar mai fi soarele în același loc, stelele s-ar mișca? De ce mai e nevoie ca cineva să susțină dacă sunt date aceste legi fizice?
Când spunem că Dumnezeu susține viața, numai că a creat-o, dar o susține, eu înțeleg că o binecuvântează clipă de clipă. Și ce ar folosi omului să câștige întreg pământul dacă n-ar avea bunăvoința lui Dumnezeu? Și ce ar folosi pământului să sorotească dacă Dumnezeu n-ar binecuvânta pământul dând viețuitoarele pe acest pământ, creându-l pe om și dându-i ochii care să privească cerul senin și să se audă zâmbetul și vocea cristalină a copiilor, de exemplu. Ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu într-o lume în care mecanismele ar merge perfect. Dar binecuvântarea este esența și este miezul vieții.
Mulțumesc. A menționat cuvântul binecuvântare. Fără această binecuvântare, lumea n-ar putea funcționa ca un mecanism?
N-ar fi fericire lume. Dar Dumnezeu n-a făcut tocmai ca să fim fericiți.
Mulțumesc frumos. Domnule profesor, de ce este nevoie de susținere?
Pentru că în ce privește creația lui Dumnezeu, aceeași putere care a creat, fie că a creat din nimic sau din altceva după caz, trebuie să existe în continuare, să susțină existența, pentru ca lucrurile să poată în primul rând exista. Dacă Dumnezeu s-ar retrage într-un fel din lucrarea creată, ea nu ar funcționa de la sine singură, așa cum am spune că legile ar funcționa de la sine. Legile acelea nu există decât ca o lucrare permanentă a lui Dumnezeu.
Sunt oameni de știință, iertați-mă că vă întreb, care susțin tocmai acest lucru.
Da, pentru că, în general,
pământul funcționează pe baza unor anumitor legi. Universul are anumite legi.
Fără îndoială. Sigur că ele funcționează. Sunt niște legi care funcționează. Dar de ce funcționează acele legi? De ce există ordinea aceasta? De ce? Este un anumit program, ca să spunem așa, nu doar în ce privește viața, ci și în ce privește materia nevie, în ce privește chiar particulele elementare. Toate funcționează unui anumit program, unor legi care fac posibilă existența. Ori lucrurile acestea nu pot să fie de la sine. Nu numai în ce privește originea lor îndepărtată, ci în ce privește existența lor. Întrebați, de exemplu, în legătură, nu s-ar mai învârti pământul dacă...
Da.
Nu s-ar mai învârti nici electronul, nu s-ar mai învârti nimic, n-ar mai exista nimic. Sunt
dacă
anumite
n-ar fi
lucruri
Dumnezeu.
Care nici n-ar exista dacă nu s-ar învârti, de exemplu. Nu? Dacă nu s-ar mișca, n-ar exista. Ca un foton în repaus, de exemplu.
Așa ar fi nu mai există.
Întreaga existență. Da. Un foton în repaus.
Adică n-ar mai exista.
Vid.
Mulțumesc frumos. Aș vrea să citim două versete din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetul 16 și 17. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Cine este acest el la care se referă Apostolul Pavel?
Acest el este Dumnezeu, cu siguranță. Întregul univers este dependent de Dumnezeu și nu invers. Nu Dumnezeu este dependent de univers, ci universul creat prin el și pentru el. Acest univers este dependent de puterea lui Dumnezeu și funcționarea tuturor lucrurilor din universul acesta depind într-o măsură totală de exercitarea voinței lui Dumnezeu în lumea aceasta și în universul acesta. Aș folosi analogia cu un părinte în relația cu copiii. Le-au dat viață prin puterea lui Dumnezeu, nu datorită lor, ci pentru că Dumnezeu a dorit să aibă copii. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, părinții au dat viață copiilor și după cum un părinte se îngrijește de copil, le oferă tot ceea ce au mai bun. Dar totodată, după ce le-au dat și naștere și toate cele trebuincioase existenței, îi și susțin pe mai departe, se roagă pentru ei. De câte ori vorbim cu părinții și ne spun, m-am rugat pentru tine astăzi. Exact același lucru face și Dumnezeu. Ne-a dat existența, ne-a dăruit viața, dar totodată Dumnezeu și susține viața noastră și toate lucrurile care au fost făcute prin el, deci el este originea tuturor lucrurilor, au fost făcute pentru el și pentru el, spune cuvântul. Au fost făcute pentru el în sensul că din toată creația aceasta care îi aparține facem parte și noi și au fost făcute ca o laudă la adresa puterii sale creatoare și stau mărturie ca baza tot ceea ce el a creat.
Mulțumesc! Domnule pastor Cristian, domnul pastor Laurențiu a spus că depinde universul de el. Omul își dorește independența. Iar atunci când nu este independent, face aproape orice ca să fie independent. Și ca națiune, și ca individ. E bine să fii dependent sau independent? Care sunt avantajele dependenței de Dumnezeu? Și a faptului că El susține și că prin mine... Și eu nu pot face nimic și nu sunt nimic.
Eu îmi place ilustrația aceasta a unei viori. Un om, un artist, un lutier, construiește o vioară. Și acum vioara aceea, fără să aibă un artist, este nefolositoare. Cum lutierul poate să ia vioara și să, folosindu-și talentul, să cânte foarte frumos. Sigur, vioara aceea poate să o ia și un puști, care nu a pus niciodată mâna pe o vioară, care s-a jucat numai la calculator. Și va scârți oribil din acea vioară. Dumnezeu,
și sunt aceleași corzi
aceleași arcuși pe care Dumnezeu le-a făcut. Interesant este că Biblia îl identifică pe Domnul Iisus Hristos ca fiind autorul creației și cel care se ocupă de susținerea pământului în mod deosebit. De exemplu, în Ioan, când spune că la început era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup, cuvântul a creat toate lucrurile. Domnul Hristos a găsit plăcere să-L creeze pe om așa cum este El și numai atunci când ești condus de Dumnezeu, viața ta va avea deplinătate, va fi deplină. Acum merg și aplic lucrul acesta la viața omului, pentru că sunt de acord cu ceea ce s-a spus, că Dumnezeu susține universul așa cum este și fără Dumnezeu lucrurile ar înceta să existe sau ar fi o catastrofă. Mă gândesc inclusiv la forțele naturii de pe acest pământ. Avem furtuni, avem uragane, avem cutremure, avem tsunami, avem tot felul de forțe care la un moment dat, Biblia ne spune că sunt cauzate de cel rău, dar Dumnezeu pune niște limite. Dacă Dumnezeu n-ar mai pune o limită, cutremurile ar putea să fie de 15 grade, nu de cele care au fost oricum catastrofale. Adică și din punctul ăsta acesta de vedere, Dumnezeu susține și ocrotește, dar întorcându-mă la ilustrația cu care am început, cel mai frumos cântec sau viața mea va fi cu adevărat frumoasă dacă cel care m-a creat este și cel care mă conduce și nu dacă mă las condus de cel rău și de îngerii lui și de agenții lui omenești.
Cum aș putea învăța în mod practic să depind de Dumnezeu? Pentru că prin fire sunt răzvrătit și îmi place să fiu independent, să nu depind de cel ce m-a creat. Cum putem învăța să depindem de El? Și în ce domenii ale vieții putem învăța această dependență?
Niște exerciții spirituale simple la îndemâna oricui sunt acestea. Un obicei este ca dimineața și seara sau la masă oamenii să se roage. Dar rugăciunea aceasta nu cred că trebuie să fie o rugăciune scrisă de cineva într-o carte sau îți iei după un anumit index sau acum trebuie o rugăciune pentru nu știu ce situație. Ci pur și simplu să vorbești cum ai vorbi cu prietenul tău cel mai bun. Asta înseamnă că în rugăciune îi spune lui Dumnezeu frământările noastre și niște formule pe care le cunoaștem și apoi îi spunem, Doamne, aș vrea ca în situația aceasta să mă convins tu de drumul pe care trebuie să-l merg. Nu știu încotro merg, dar să aranjez tu circumstanțele vieții încât să înțeleg care este drumul. Sau pregătește acele persoane cu care să mă întâlnesc. Spune cuvintele care trebuie. Asta este o modalitate bună. Pe de altă parte, un alt exercițiu spiritual foarte bun este să citesc cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl găsesc în Scriptură, în Biblie. Și citind să meditez, să mă gândesc la lucrurile acestea. Am dat doar două exemple de exerciții spirituale.
Mulțumesc frumos. Legat de această calitate a lui Dumnezeu de susținător, sunt două teorii întâlnite în teologie. Panteismul și panenteismul. Domnule profesor, ce reprezintă aceste curente și ce înseamnă mai întâi aceste curente? Panteismul și panenteismul.
Panteismul și panenteismul sunt două variante ale aceleiași filozofii care se regăsește atât în Orient cât și în unele filozofii occidentale, chiar și în unele confesiuni creștine care confundă creatorul cu creația. Panteismul înseamnă o confuzie totală între creator și creație, adică lumea este Dumnezeu, creația, universul este Dumnezeu și Dumnezeu este creație, universul. În panenteism există o nuanță de distinție cumva, în sensul că Dumnezeu este considerat ca fiind sufletul universului. Universul e trupul lui Dumnezeu și Dumnezeu e sufletul universului. Cam așa e văzută chestiunea. Dar ambele variante sunt neavenite pentru teologia biblică creștină, pentru că în Scriptură se face o distinție categorică între Dumnezeu și creație, în sensul că Dumnezeu este dintotdeauna, este transcendent, creația are un început, creația depinde în sens absolut de Dumnezeu, între Dumnezeu și creație este o distinție absolută, în sensul că nimic din creație nu are o existență în sine, ci este cu totul dependentă de Dumnezeu. De aici decurg o serie de lucruri care este statutul oricărei creaturi, statutul omului. Nu este nemuritor în sine, este nemuritor doar în dependență de Dumnezeu, în condiții speciale. Nu? Și de aici mai derivă și altele. De exemplu, dacă există vreun om, vreo ființă umană sau o altă ființă creată, de un alt ordin, un înger, de exemplu, care să aibă dreptul la închinare, la venerare, la o cinstire specială. Și multe alte lucruri de derivă din această înțelegere biblică, care este în contrast cu panteismul și panenteismul.
Care ar fi efectele acestor teorii?
Efectele sunt,
din punct de vedere spiritual,
cum am spus, există un efect asupra teologiei și asupra concepției de viață în general, există tendința ca aceia care sunt atinși de panteism să considere că sfințenia este ceva care ține de natură și că dacă ești conștient că de fapt tu ești parte din Dumnezeu, parte din univers, deci ești o parte din Dumnezeu, fie că cu tot cu trup, fie că sufletul tău, atunci te cam confunzi cu Dumnezeu. Și poți să-ți imaginezi că viața ta, simțirile tale, sentimentele, pasiunile, știu, sunt divine pentru că tu ești parte din Dumnezeu. Și deci s-au întâmplat asemenea cazuri istorice, chiar în istoria mai recentă a bisericii. Sunt de nedorit asemenea confuzii.
Și în cazul acesta ai mai avea nevoie de mântuitor?
Bine, panteiștii creștini nu întotdeauna resping în mod explicit ideea de mântuire prin Iisus Hristos. Pot găsi o explicație, adică mântuitorul este văzut ca un exemplu perfect, ca un model către care trebuie să tindem, dar ideea de ispășire, de răscumpărare, într-adevăr, este viciată, este diminuată foarte mult.
Mulțumesc frumos! Vă invit să citim un alt verset din Scriptură, în Cartea Evrei, capitolul 1, versetul 3. El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Care este rolul Domnului Iisus în susținerea creației? Care este implicarea Domnului Iisus în ceea ce vedem noi în jurul nostru? Pentru că Biblia spune, El este oglindirea slavei, întipărirea ființei, care ține toate lucrurile. În ce sens se realizează lucrul acesta? Vorbind despre persoana Domnului Iisus.
Lucrarea răscumpărării Mântuitorului este una de căpătâi pentru ființele omenești. Cel care susține creația a venit pe pământul acesta și a murit pentru noi. De aici derivă statutul său de mântuitor, de răscumpărător, în care avem și iertarea păcatelor și înțelegem încă o dată dragostea pe care Dumnezeu a avut-o pentru planeta aceasta, pentru pământul acesta. După căderea în păcat, după ce noi înșine am ales o altă cale, să mergem pe un alt drum, totuși Dumnezeu nu abandonează lucrarea mâinilor Lui și vine pe pământul acesta, trăiește printre noi, umblă pe ulițele satelor, pe străzile cetăților, cu picioarele murdare de praf, transpirat, dar doritor să cheme pe toți oamenii înapoi, la casa cea de sus, în Edenul de sus. Aceasta este lucrarea prin care El susține și susține până la capăt pe oameni prin lucrarea răscumpărării Lui.
Mulțumesc! Ce tip de relație există între Domnul Iisus, Mântuitorul, și oamenii? Există o relație specială sau e aceeași relație pe care și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt au cu oamenii?
El se declară Tată pentru poporul lui Dumnezeu, adică acei oameni care sunt răspândiți pe toată fața pământului și care îl recunosc pe El ca și Dumnezeu și ca și Mântuitor, ei devin copiii Lui, poporul Lui Dumnezeu. Pe de altă parte, poporul Lui, care în trecut lua forma unei națiuni, națiunea Israel, și acum care este răspândită în toate națiunile pământului, este asemuit de Biblie cu un trup, cu un corp, iar El se numește capul acestui trup. Așa cum capul, creierul, coordonează nu numai mișcările corpului, ci și funcțiile, organele și așa mai departe, tot așa Hristos poate să susțină și să inspire pe cei care formează individual pe fiecare copil al său, dar și grupul, biserica lui ca întreg.
Mulțumesc! Aș vrea să ne întoarcem la momentul creațiunii și să citim de data aceasta Geneza, capitolul 2, versetul 8 și 9. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. De ce le-a creat Dumnezeu celor doi această grădină? De ce le-a dat pomi? Și apoi, ce mâncau cei doi? Ce mâncau viețuitoarele pe care Dumnezeu le-a creat? Și mă gândesc nu doar la animalele terestre, ci și la păsări și la animalele marine. Ce mâncau, domnule profesor?
Nu este un secret. Biblia ne spune, cel puțin în esență, în Geneza, capitolul 1, că Dumnezeu a lăsat atât oamenilor cât și viețuitoarelor vegetația ca hrană. Fructele, roadele pomilor și pentru animale, iarba verde. Sigur, aici este prezentată chestiunea schematic, pentru că atunci când vorbim de animale, cu toți ne gândim în primul rând la vite, la cele mai obișnuite pe lângă om. Acum, exact ce mănâncă fiecare microorganism, fiecare, nu știm, adică nu știu eu, ca să spun așa. Asta a intenționat autorul să spună. Ideea este că Dumnezeu a făcut la început o creație perfectă, o lume a păcii, nu a creat moartea, distrugerea, și nu a creat pe oameni ca să se hrănească ucigând viețuitoarele, și nici viețuitoarele n-au fost create în așa fel încât să se mănânce unele pe altele. Piramida trofică, deci arăta cu totul altfel în timpul acela al creației și în planul lui Dumnezeu.
Ați menționat la un moment dat animalele cu care noi suntem obișnuiți, care sunt în jurul nostru. Dar animalele pe care noi astăzi le numim sălbatice, animalele carnivore, atunci mâncau iarbă. Asta am înțeles din ceea ce spuneți dumneavoastră.
Iarbă, dovleci sau ce mâncau, important este că nu erau răpitoare, nu se mâncau unele pe altele. Asta este ideea și nu este doar concluzia noastră. Vreau să spun, asta este intenția autorului. Cineva poate să nu creadă chestiunea asta, poate să-și pună întrebări pe ei. Cum e posibil ca lupul sau leul să fie... Ei bine, uite că Biblia spune că este posibil. Dacă cineva nu vrea să creadă, nu e o problemă. Până la urmă, e treaba lui. Dar Biblia asta vrea să spună și ca dovadă, când se referă la restaurarea tuturor lucrurilor la sfârșit, în cartea lui Isaia, la capitolul 65, și în alte locuri, Isaia 11, și când se referă din nou la refacerea lumii, se spune textual, lupul va locui împreună cu mielul. Da? Vaca și ursoaica își vor paște pui împreună. Da? Copilul se va juca cu vipera și nu va păți nimic. Da? Deci asta... Asta înseamnă că lumea trebuie să ajungă în final, după planul lui Dumnezeu care se va realiza, cum a fost la început, în zilele creației. Așa este scris că Dumnezeu a intenționat. Asta înseamnă că Dumnezeu nu a intenționat moartea, înseamnă că Dumnezeu urăște moartea. Și moartea nu este ceva creat de El pentru ca prin generații de evoluție să se ajungă în sfârșit la creierul uman. Nu este asta ideea biblică. Dimpotrivă, Biblia spune în 1 Corinteni 15, de exemplu, că moartea este ultimul vrăjmaș care va fi înfrânt. Este ultimul vrăjmaș al omului, moartea. Moartea nu este o creație specială a lui Dumnezeu, ci moartea este, bineînțeles, lăsată tot de Dumnezeu și are rolul ei în creație în urma căderii. În urma căderii în păcat, pentru că omul este sub pedeapsă, a fost lăsat în afara accesului la pomul vieții, dar Dumnezeu nu a creat moartea de la început și nu a lăsat animalele pentru a fi jertfite, pentru a fi mâncate. Asta este realitatea de la început.
Mulțumesc frumos! Am citit că la animalele carnivore intestinul este mai scurt decât la animalele erbivore, pentru ca tractul să fie mult mai rapid. În cazul acesta, putem bănui că după căderea în păcat s-a schimbat ceva și la animale? Că păcatul a afectat și atitudinea între animale și faptul că unele sunt astăzi carnivore, ucid și așa mai departe?
Deci, este clar că există o posibilitate de adaptare a viețuitoarelor. Există o mare posibilitate de adaptare și, prin urmare, trebuie să admitem ideea unui gen de evoluție, să spunem așa, în cadrul unui specii sau unui gen. Există variații în funcție de condiții și o dezvoltare destul de variată.
De o adaptare la mediu?
Da, de adaptare la mediu, desigur. Nu putem spune în cazul acesta cum a fost creat cu tare animal, cât de lung sau scurt era intestinul, în funcție de cum se hrănește astăzi. Este posibil ca să fie o adaptare, este posibil ca chiar din creație să fi fost așa. N-aș putea să spun.
Cert
N-avem
este
răspunsuri științifice complete la lucrurile acestea. Biblia nu ne dă răspunsurile științifice. Biblia ne spune doar care a fost intenția lui Dumnezeu și care a fost programul lui din creație. După aceea ne arată cum au ajuns lucrurile la aproape 2000 de ani după aceea, când se vorbește despre perioada de, imediat dinainte de potop. Tot pământul se stricase înaintea Domnului. Orice făptură, orice creatură își pierduse calea înaintea lui Dumnezeu.
E clar, păcatul a afectat nu doar pe om, ci și animalele și natura.
Da.
Vorbind despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru și dacă am spune răul din natură, gândindu-ne la tragedii, ați amintit de cutremur, inundații, alte și alte catastrofe, cum le putem explica în contextul în care Biblia îl prezintă pe Dumnezeu, Domnul Iisus, ca fiind dătătorul și susținătorul celor create? Cum explicăm aceste tragedii și dacă au un rol pentru noi oameni?
Cazul lui Iov este cunoscut de noi toți. Omul acesta și-a pierdut toți copiii. Este crunt să vezi câteva sicrie în care stau copiii tăi. Am stat și m-am gândit de multe ori cum a reușit Iov să treacă peste această încercare și cu soția. Plus de asta, toate bunurile, toată avuția lui a fost distrusă. Și Iov începe să plângă înaintea lui Dumnezeu și nu are răspuns. După cum și astăzi, nenumărați oameni, chiar și noi, cei care suntem aici în platou, am trecut prin astfel de evenimente și nu l-am înțeles în totalitate pe Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, Dumnezeu este Cel ce este, care îngăduie anumite lucruri cu siguranță cu un scop. Întotdeauna metodele lui Dumnezeu pe care le pune în practică pentru fiecare dintre noi sunt pedagogice. Dumnezeu vrea să ne învețe ceva, vrea să ne transmită ceva și acționează întotdeauna din perspectiva capătului de drum a mântuirii noastre. De aceea, ceea ce îi cere Dumnezeu lui Iov până la urmă, în ultimele capitole, este unul singur. Tu trebuie să ai încredere în mine. Dumnezeu nu încearcă să explice, nu încearcă să se justifice, Dumnezeu niciodată nu se va justifica față de noi atunci când El va îngădui un anumit lucru se întâmple în viața noastră. Și Iov ajunge la finalul experienței în situația de a spune astfel: știu că tu poți totul. Așa se întâmplă și cu noi când trecem prin
încercări
diferite, când trecem printr-un cutremur. Vedeți, și la un cutremur inima omului se face mai bună după aceea. Imediat începe să se gândească la divinitate, imediat începe să se gândească la cum ar putea să fie mai pe plac lui Dumnezeu oarecum, printr-o faptă, printr-o atitudine, printr-un gând, printr-o vorbă bună față de cineva. Știu că tu poți totul și spune Iov mai departe, știu că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Și spune, da, am vorbit ca un nebun și Dumnezeu întreabă, cine are nebunia să-mi întunece planurile? Și atunci Iov spune că am vorbit de minuni, de lucruri pe care nu le-am înțeles. A explica răul înseamnă să-l justifici. Dumnezeu îngăduie anumite lucruri să se întâmple. Pentru că prin el se susțin toate lucrurile și ne susținem și viața noastră. Un lucru cere Dumnezeu, este de neînțeles. Ai încredere în ceea ce se întâmplă. Pentru că Dumnezeu spune în Scriptură, eu nu doresc moartea păcătosului, ci doresc ca toți să vină și să cunoască adevărul.
Mulțumesc. Cine este în condițiile acestea prezentate de dumneavoastră stăpânul acestei planete? Am înțeles că Dumnezeu a creat, a oferit, că este dătătorul și susținătorul, dar în condițiile acestea ale păcatului, cine este stăpânul planetei? Domnule pastor.
Biblia ne spune că după căderea în păcat, cei care au ascultat de cel rău au ajuns să fie supuși lui și o mare parte din ceea ce se întâmplă pe pământ a fost controlat de el. La un moment dat, chiar în Iov, mi se spune că atunci când au venit reprezentanții unor planete, lumi, cum e tradus de noi acolo, să fie un fel de consiliu au discutat cu Dumnezeu, a venit și Satana ca reprezentant al pământului. Lucrurile acestea s-au schimbat odată cu jertfa Domnului Hristos, care a venit să răscumpere și să recâștige controlul asupra acestei planete. Dar nu a luat un control total. A ales, Dumnezeu îngăduie încă ca răul să se coacă, cum se spune, în așa fel încât să nu se piardă nimeni din cei care sunt copiii lui și în așa fel încât să salveze pe cât mai mulți, pentru că asta își dorește Dumnezeu, să salveze cât mai mulți dintre cei care își doresc și au în sufletul lor o fărâmă cât de mică. Și avem istorii în Vechiul Testament cu oameni care, la un moment dat, erau posedați de cel rău, dar în sufletul lor parcă strigau cumva după ajutor și Dumnezeu i-a salvat din această situație. Oameni păcătoși care au fost și care vor mai fi. Așa că, în cele din urmă, Domnul Hristos, care a fost Creatorul, este și Stăpânul și Conducătorul acestei planete.
Tot Dumnezeu este Stăpânul, nu este diavolul. Mulțumesc, vă rog.
Satana șarogă dreptul de stăpân. Mă leg de ceea ce a spus Cristi și a subliniat foarte bine. Când a fost întrebat de unde vii, spun, vin din cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Pur și simplu, în momentul în care
place să
te plimbi, atunci îți iei timp.
Înseamnă și vă dați seama ce lasă el în urma plimbării
sigur,
pe care o face.
Deci el își arogă titlul de stăpân al acestei planete, iar Hristos l-a înfrânt la crucea de la Golgota.
Ca când stătea pe acoperișul palatului său și privea cetatea și oare nu eu am creat toate acestea? Însă toate că nu puse
și planeta aceasta este în mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă Satana își arogă dreptul de stăpân, este în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu conduce toate lucrurile.
Mă gândesc că Domnul îngăduie ca și răul să-și facă scenariul ca să nu mai existe dubii că răul este rău și duce la moarte. Și să-ți fie groază de rău. Deci, într-adevăr, cum îi spune, rolul acesta pedagogic, poate e eufemistic spus pentru cineva care trece chiar acum printr-o tragedie, dar Dumnezeu dorește întotdeauna să învățăm din experiența pe care o parcurgem și să privim către El. Pentru că El este atotputernic și El ne iubește. Și să avem încredere în această iubire, care este desăvârșită. Versetele din Isaia și din Ieremia ne stau mărturii.
Într-un anumit context, Mântuitorul spune, vine stăpânitorul lumii acesteia,
dar nu are nimic în mine.
Deci el se poate da drept stăpânul
se
al lumii,
poate, da.
Dar nu asupra vieții mele.
Și nici asupra vieții oricăruia din noi, dacă le alegem pe Dumnezeu. Aceasta ne este, cum să spun, speranța că Dumnezeu ne apără, noi singuri nu putem să rezistăm în fața celui rău. Nu avem cum. Dar cu Dumnezeu alături nu trebuie să ne fie teamă de nimic.
Mulțumesc frumos, domnule profesor.
Dumnezeu este stăpânul, este posesorul absolut. El are și documentele, ca să spunem așa, în creație.
Titlul de proprietate.
Titlul de proprietate. Pe orice creație este scris numele lui. Dar ca în orice stat, există cineva care e stăpân de drept, de exemplu, într-o democrație, poporul este stăpânul, nu? În țara noastră, poporul este stăpânul, potrivit Constituție. Dar poporul nu administrează lucrurile într-un mod direct, nu? Există un guvern care este ales în frunte cu un prim-ministru și care realizează, în fapt, lucrurile într-o anumită țară. Și lucrurile merg așa cum vrea sau cum nu vrea guvernul. Dumnezeu, când a creat lumea noastră, a lăsat ca unele lucruri, cel puțin, în lumea aceasta, să fie sub administrarea directă a omului. Prin cădere, prin faptul că omul a trecut de partea celui rău, în felul acesta, vrăjmașul lui Dumnezeu a luat locul omului și a devenit administratorul lumii acesteia, stăpânitorul lumii acesteia, cum îl numește Domnul Hristos. Acolo nu este stăpânitor în sensul de posesor, este arhon, în greacă, cum spune arhonte sau căpetenie sau prințul lumii acesteia, cum se mai spune în alte locuri, da? Și asta ne arată că acum în guvernarea spirituală a lumii acesteia, care implică și o putere asupra lumii fizice, Satan este cel care decide o serie de lucruri. Sigur că, din punct de vedere legal, Domnul Hristos a câștigat și, în mod normal, Satan ar trebui să cedeze. Dar el nu cedează. Așa că Domnul Hristos și cu cei care sunt de partea Lui, suntem în opoziție în lumea aceasta. Asta pentru a explica diferite fenomene de conflict care există, de conflict spiritual, în primul rând. Dar lucrurile acestea au o anumită semnificație chiar și în domeniul fizic, pentru că diavolul, după ce și-a câștigat, ca să spunem așa, cu sau fără ghilimele, dacă vreți, dreptul de a stăpâni lumea aceasta și faptul că Domnul Hristos însuși l-a recunoscut ca stăpânitor al lumii acesteia, de fapt, nu de drept, ci de fapt, este ca într-o... Noi vorbeam de democrație, pentru că asta este forma ideală pe care o cunoaștem noi pe pământ, nu? Dar se întâmplă adesea ca lucrurile să nu fie tocmai ideale.
Adică cine nu merită, totuși...
forme politice, nu? Să fie, la un moment dat, un guvern într-o țară sau să fie, pur și simplu, o să fie o dictatură undeva, vine cineva la putere ales în mod democratic, cum a fost Satan ales democratic, ca să spun așa, și Adam și Eva l-au ales de bună voie, nu s-a impus omul, nu a căutat să... Bine, i-a păcălit,
dar... I-a măgit, dar l-au ales.
Păcăleala asta se întâmplă în orice democrație. Nu e o problemă. Da, dar l-au ales de bună voie și după ce l-au ales, el a început să devină dictator, să dicteze, să-și impună
punctul de vedere.
Punctul de vedere.
Vă mulțumesc frumos. În condițiile prezentate de dumneavoastră, pe terenul luptei dintre Dumnezeu și diavol, cu Dumnezeu stăpân, numai că diavolul își cere și el stăpânirea câteodată, avem prezentate în Biblie anumite făgăduințe. Care este rolul făgăduinței lui Dumnezeu în viața mea spirituală? La ce mă ajută pe mine să știu că în Biblie sunt făgăduințe sau promisiuni ale lui Dumnezeu? De ce aș crede promisiunea lui Dumnezeu? Pentru că trăim într-o lume unde mulți fac promisiuni și nu se țin de cuvânt. Și ești dezamăgit, suferi, plângi. De ce aș crede promisiunea lui Dumnezeu în condițiile acestea?
Una dintre făgăduințe o rostește Domnul Hristos și Evanghelistul Matei o preia în capitolul 6 cu versetul 25. El spune, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Și mai departe în 26 spune, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Exemplul acestei făgăduințe se aplică la celelalte făgăduințe, în sensul că noi oamenii suntem îngrijorați în mod normal, pentru că simțim că lucrurile nu sunt sub controlul nostru. De exemplu, un plugar își face treaba, a pregătit terenul, a semănat, a făcut ce poate el și vara aceea este foarte secetoasă. Nu plouă, este un teren departe de surse de apă, nu poate să facă irigații. De aceea, în mod firesc, te îngrijorezi, bun, nu m-am ales cu nimic, chiar am băgat și ultimele rezerve le-am băgat în pământ, le-am îngropat degeaba. Ce voi mânca și ce voi bea?
Și poți să crezi o astfel de promisiune în condițiile prezentate de dumneavoastră?
Este o alegere. Și consecința acestei alegeri este încredere. Dacă nu crezi, spune, te vei îngrijora. Dar la ce te ajută îngrijorarea, spune Dumnezeu? Pentru că sunt unii care aleg să nu creadă. Bun, aleg să îngrijoreze. Și ce se întâmplă? Pentru că îngrijorarea produce stres, stresul produce boală și spune, dacă tu te vei îngrijora, vei putea să aduci măcar o picătură de ploaie din cer prin îngrijorarea ta, este ca atunci când mergi cu avionul și îți lești centura de siguranță, îți spune ce ai de făcut și acum tu te stresezi și tremuri tot pe scaun și zici, oare o să mai ajung acolo, mamă, dar ce sus sunt, fii atent că se apleacă, fii atent că
dacă se
zgâlție, dacă se prăbușește. Și la ce te ajută îngrijorarea asta?
S-ar putea să faci infarct și avionul să zboare, bine, mersi, s-a
sigur. Este atitudinea altui om care vine și se așează frumos în scaun și citește o carte și merge relaxat. Și spune, nu este problema mea să conduc avionul, este treaba pilotului. Eu mi-am hotărât să am încredere în pilot, m-am suit în avion. Asta poți alegi să n-ai încredere în pilot, nu te sui în avion, dar nu ajungi nicăieri. Așa este viața noastră. Putem alege să avem încredere în făgăduințele lui Dumnezeu, iar ele acoperă toată plaja. Nu numai acestea care țin de hrana vie, ci pur de pace sufletească, de ocrotirea familiei, de relații bune. Și făgăduința cea mai frumoasă este că va fi un moment în care, când Domnul Hristos va restaura grădina Edenului inițială, când nu va mai fi nici suferință, nici boală, nu va mai fi moarte, pe care domnul profesor a explicat foarte frumos, ultimul vrăjmaș al omului. Și atunci, în primul rând, ai pace în suflet, ai trăiești o viață mai bună și, în al doilea rând, având încredere în Dumnezeu, El poate să-și împlinească făgăduințele în dreptul tău. Realitatea a arătat faptul că oamenii care s-au încrezut în Dumnezeu au trăit prin credință și au avut și aceste lucruri. Și avem, de exemplu, istoria din Egipt, când toate popoarele supărau de foame și Dumnezeu l-a inspirat pe Iosif să facă provizii, i-a transmis acest lucru. Deci, diferite feluri în care, dar avem și varianta cealaltă, în care Ilie este la un moment dat într-o zonă cu foamete, 3 ani nu plouă, nimeni n-are nimic și lui, el bea apă din izvor cât a mai fost și îi aduc niște corbi pâine. Adică îi aduc hrană, dimineața și seara. Adică, pe de o parte, Dumnezeu te învață să faci provizii. Dar sunt situații în care Dumnezeu intervine în mod direct. Acum gândiți-vă, este iarnă încă la noi, da? În București nu rămân prea multe păsări, coțofene, ciori, vrăbi. Astea mănâncă orice, mănâncă și porumbei. Deci coțofenele am văzut chiar în curtea instituției mele, cum 2 coțofene au prins un porumbel, l-au jupuit tot. Am sărit, l-am salvat, l-am băgat în colivia de canari și după 3 săptămâni au crescut penele. Dacă nu eram acolo, deja avea sânge. Deci el mănâncă absolut orice. Cum ar fi că această pasăre, care este ilustrația răului într-un fel, în mitologie, în istoriile populare, da, cioara, sunt legende, nu, că e neagră, că e, să vină și să-ți aducă ție dimineața și seara pâine. Adică Dumnezeu lucrează în mod paradoxal, providențial.
Foarte frumos ați vorbit. Sunt făgăduințe mai ușor de crezut și altele mai greu de acceptat?
Probabil că
oamenii, la nivel general, nu. Da. Nu era o întrebare personală.
Din punct de vedere al lumii acestei, adică când Domnul Hristos spune lumea, se referă la oamenii necredincioși, sunt lucruri mai ușor de crezut și lucruri mai greu de crezut. De exemplu, moartea, să poți să te faci vine la un moment dat într-un mod miraculos.
Sau învierea.
Învierea, exact. Dar din punct de vedere al unui creștin, când te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu, te bazezi și pe pâinea și apa de mâine și pe învierea de poi mine când va fi, este același Dumnezeu. Adică tot în ceva providențial, în puterea unui Dumnezeu atot puternic, te alegi să te încrezi.
Mulțumesc frumos. Vă rog.
Legat de motivele de îngrijorare, avem peste tot, întâlnim peste tot. Într-o discuție cu cineva îmi spunea: domnul pastor, de ce până și când mă duc și plec cu avionul undeva, spune, mă duc la terminal. Numai când aud de terminal, deja încep să mă
îngrijorez. E terminat.
Spunea că te duci, te așezi liniștit în avion, e problema lui Dumnezeu, într-adevăr, pentru că ești în mâna lui Dumnezeu. Dar mă spunea că numai ideea de terminal, ci că mă termină pe mine, din punct de vedere psihic. Da. Și citeam legat de îngrijorare o statistică pe internet, doar 8% din îngrijorările noastre sunt îngrijorări reale, asupra cărora putem să operăm în vreun fel. Aha. Ne îngrijorăm...
Doar 8%?
Doar 8% din 100%.
Și restul sunt?
Restul erau probleme de sănătate, ne îngrijorăm legate de ce o să fie și dacă o să mă îmbolnăvesc și dacă o să mor, probleme legate de... îngrijorări legate de ce spun alții despre mine. Mulți oameni care se îngrijorează de treaba aceasta, ce spune celălalt, și sunt dependenți de părerile altora, oricum nu pot schimba părerile celorlalți. Uh-huh. Îngrijorări legate de evenimente din trecut, care pot fi repetabile. Și până la urmă ajungem la un 8% din toate acest cumul de îngrijorări care sunt reale și asupra cărora putem să intervenim în vreun fel. Îngrijorarea este un păcat înaintea lui Dumnezeu, pentru că manifestăm necredință în aceste făgăduințe despre care s-a vorbit. Și aș vrea să mai citesc un text pe scurt, în Filipeni 4 cu 6 și 7, sunt 2 versete. Nu vă îngrijorați de nimic, spune Dumnezeu aici, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, însă cu mulțumire. Iată care este atitudinea pe care noi ar trebui să o avem în fața tuturor provocărilor și a îngrijorărilor vieții. Să fii mulțumitor până la urmă și să te încrezi în Dumnezeu. Iar partea lui Dumnezeu vine ulterior. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
Amin.
Mulțumesc și pentru pasajul Scripturii, pentru că mă ajută să pun următoarea întrebare. Cum pot să fiu dispus să mă bazez mai mult pe ceea ce spune Scriptura? Cum pot să ajung să am o mai mare încredere în mesajul lui Dumnezeu?
Fiind sincer
decât
și
în acele 92% de procente.
Fiind sincer și văzând pas cu pas cum Dumnezeu are grijă de viața ta. Și primul lucru care e la îndemâna oricui, în momentul respectiv, să fie recunoscător, să mulțumească lui Dumnezeu în mintea lui. Bineînțeles că procesul continuă. Trebuie să studiezi cuvântul lui Dumnezeu pentru a crește cunoașterea ta față de Dumnezeu, relația să devină mai puternică. Dar primul lucru e, și vorbesc de la vârsta când ai prima licărire a conștiinței, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru fiecare lucru pe care îl vezi că se întâmplă în viața ta și e spre binele tău. E nemaipomenit acest gând al recunoștinței și al mulțumirii față de Dumnezeu. A nu-L uita pe Dumnezeu. Și uitați în Psalmul 50, versetul 22, reversul medaliei. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu. Deci nu care nu-L cunoașteți, care uitați. Deci Dumnezeu vine
cum
la...
Cum poți să ajungi în situația asta teribilă să-L uiți pe Dumnezeu?
Prin nerecunoștință, prin lipsa sincerității. Te-ai trezit astăzi, cui datorezi faptul că te trezești și nu te doare nimic? Unii se trezesc în mari dureri, unii nu-și mai doresc să se trezească datorită bolii sau cine știe cărei mustrări de conștiință. Și chiar și atunci Domnul te îndeamnă, vino la mine. Și ați citit dumneavoastră, vino și eu îți voi da pacea mea. Întoarce-te cu toată inima. Și să termin de citit versetul 22 din Psalmul 50. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu. Ți s-ar părea, ce mare lucru să uit eu pe Dumnezeu, eu omul care în ziua de astăzi îmi pot explica atâta și n-am nevoie de Dumnezeu, cu ghilimelele de rigoare. Ca nu cumva să vă sfâșii. Deci nu să te sfâșii, e al rău. Ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. I-ai întors spatele lui Dumnezeu? Cui mai strigi după ajutor? Celui rău? Păi ăla te așteaptă.
Deja te-a dus acolo. Da, o întrebare scurtă, pentru că mai avem câteva minute doar. Pentru un astronom este important să studieze? Ce se întâmplă?
În orice domeniu, de la ucenicul cel mai din profesia cea mai umilă în capul nostru, până la academician, e nevoie să fii foarte bun în ceea ce ai de făcut.
Era posibil să rămâneți doar cu acele cunoștințe obținute la facultate?
Nu. De fapt, le pierzi și pe acelea, Dumnezeu și spune. Și celui ce are, îi se mai dă. Iar celui ce n-are, ce n-are acum, nu-și face tema acum la zi, se ia și ce a avut.
Cu atât mai mult înseamnă că un om care vrea să fie cu Dumnezeu are nevoie să studieze
continuu
Biblia
e
permanent.
E ca respirația pentru plămâni. Da. Relația ta și îndreptarea ochilor tăi întotdeauna către Domnul.
Mulțumesc. Vă rog.
Voiam să spun în încheiere un lucru interesant. Dumnezeu i-a pus pe Adam și pe Eva într-o grădină. Ar fi putut să-i pună într-un castel. Foarte mulți oameni care au bani își doresc să fie într-un castel. Realitatea este că după ce trec de acest nivel, cei care au foarte mulți bani își doresc totuși și undeva în natură izolați. Și unii și-au cumpărat insule ca să fie undeva într-un loc cât mai aproape de paradis. Și cred că e important pentru noi, dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, să mai ieșim din castelele astea făcute de oameni. Noi suntem în castele de beton, să mergem în natură și acolo să ascultăm și cuvântul lui citind sau meditând asupra acestui lucru. E cel mai frumos loc unde poți să fii.
Mulțumesc frumos! Aș vrea să încheiem discuția noastră citind un paragraf din ghidul nostru. Putem avea certitudinea că Dumnezeu ne iubește, indiferent de circumstanțe. Totuși, după cum știm cu toții, uneori circumstanțele ne pot copleși. Pe tot globul, oamenii suferă din cauza foametei, a secetei, a inundațiilor, a epidemiilor și a morții. Și nici creștinii nu sunt scutiți de aceste tragedii. Dumnezeu nu îi promite poporului său o viață de belșug, fără dureri, dar promite că îi va purta de grijă și că îi va da putere de a depăși problemele. Să ne uităm la realitatea marii lupte și să ne aducem aminte că trăim într-o lume căzută. Dincolo de problemele cu care ne confruntăm, dincolo de criza în care ne aflăm, există un Dumnezeu care ne promite că merge alături de noi. Iar promisiunea sa nu se întinde doar la o zi, la un an sau la mai mulți ani. Dumnezeu promite lucrul acesta pentru fiecare zi a vieții noastre și dorește să ne conducă la paradis. Dacă doriți să aveți acest ghid de studiu, dacă doriți să citiți mai multe, găsiți materialul pe site-ul adventist.ro. Dacă doriți să găsiți o biserică adventistă în jurul localității dumneavoastră, găsiți pe același site adventist.ro toate adresele bisericilor adventiste din România. Dacă locuiți în județul Galați și doriți să mergeți la o biserică adventistă, vă putem indica 3 localități unde găsiți biserica adventistă. În localitatea Grivița, la numărul 42, în localitatea Ivești, la numărul 855A și, de asemenea, în localitatea Pechea. Dacă doriți să aflați mai multe despre Dumnezeu, dătătorul și susținătorul creației și a vieții, vă recomandăm cartea Tragedia Veacurilor. În mod special, ultimele capitole prezintă modul în care Dumnezeu planifică viitorul pentru fiecare dintre noi. Și de asemenea, despre același subiect puteți găsi în ghidul de studii biblice în căutarea certitudinii. 30 de subiecte vor fi ale dumneavoastră, le veți putea studia. Ambele materiale le puteți comanda pe adresa de contact școala cuvântului aronsperanța.tv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744396738. Vă așteptăm și săptămâna viitoare cu un alt subiect ce ține de creație. Și anume, vom vorbi despre prima căsătorie, despre prima familie. Până data viitoare, Dumnezeul păcii să ofere liniște fiecăruia dintre noi. La revedere!